nderuar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasë drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Njihemi së pari me titujt kryesor. Kuvendi Kosovës voton sot për gjykatën speciale për krime lufte. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon kufizimet në lirinë e lëvizjes në Kosovë. Afro 150 civil të vrarë nga sulmet e gjihadistëve islamik në Kobani të Sirisë. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje të nderuar dëgjues, Kuvendi i Kosovës po zhvillon sot seancën plenare me pikën e vetme themelimin e gjykatës speciale për krime lufte. Seancën nga afër po e përcjell gazetari ynë në Prishtinë Ziadin Gashi, me të cilin lidhemi drejt për drejt. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Valona.
Çka mund të veçosh nga kjo seancë Ziadin nga punimet e deritashme?
Po, Valona, seanca ka filluar me pak nasi të shpejora nga përfaqësuesit e opozitës me praninë e forcave të shtuara të policisë speciale në oborrin e kuvendit. Sipas opozitës, seanca po zhvillohej në represionin policor, kështu që ftuan kryetarin e kuvendit Kadri Veseli që të bëjë thirrje policëve që të largohen. Pas insistimit të opozitës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli ftoi publikisht të njësinë speciale që të largohet, ndonëse edhe pas kësaj thirrje janë vërejtur forca policore, pasi që në afërsi po zhvillohet proteste e veteranëve të luftës së UÇK-s që po kundërshtojnë themelimin e gjykatës speciale. Sidoqoftë, seanca filloi dhe ishte kryeministri Isa Mustafa, ai i cili bëri një prezantim të amandamentit kushtetues me të cilin mundësohet themelimi i gjykatës speciale. Mustafa ka thënë se ky amandament nuk cënon suverenitetin dhe kushtetutën e Kosovës, andaj edhe ka ftuar të gjithë deputetët që ta miratojnë atë. Mbështetje themelimit të gjykatës speciale i kanë dhënë më pas edhe Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës, përderisa partitë opozitare, Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma e kanë kundërshtuar ashpër themelimin e saj. Diskutimet po vazhdojnë, ku ka edhe tonë mjaft ashpër kritike në raport me partitë e koalicionit. Duhet theksuar se miratimi i këtij amandamenti mund të bëhet vetëm nëse sigurohen 80 vota të deputetëve në tërësi, si dhe 14 vota të deputetëve nga radhët e pakicave. Valona?
Ziadin, krahas ndryshimit kushtetues, pritet që kuvendi të nxjerrë në shqyrtim edhe projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Kur pritet të procedohet me këtë projekt ligj?
Po, para se të fillonte seanca sot me plenare, Qeveria e Kosovës ka zhvilluar një mbledhje ku ka diskutuar për projekt ligjin për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar. Ky projekt ligj është rezultati i negociatave me Bashkimin Evropian, i cili lejon vendosjen e prokurorëve dhe gjykatës vendnërkombëtar për hetimin e krimeve të pretenduara në raportin e Dik Martit. Madje sipas propozimit të qeverisë, ky projekt ligj është i panegocueshëm, kështu që deputetët duhet vetëm që ta miratojnë atë. Krahas këtij projekt ligji, qeveria ka propozuar edhe miratimin e një ligji tjetër, atij për mbrojtjen dhe kompenzimin e të akuzuarve nga gjykata speciale. Të dy këto projekt ligje kanë mbetur të ndërvarur nga amandamenti kushtetues. Kështu që në momentin që miratohen ndryshimet kushtetuese, miratimi projekt ligjeve më pas do të ishte një procedurë më lehtë për partitë e koalicionit, pasi që për ligjet nevojiten vetëm gjerdhjet e një vota. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione që solle për dëgjuesit tan. Para se të vazhdojmë me materiale të tjera, ju njoftoj se në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të përcillni informacionet më të reja minut pas minute në lidhje me seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës dhe protestat që po zhvillohen në Prishtinë kundër themelimit të gjykatës speciale. Vazhdojmë pra tani me materialet të tjera. Në raportin më të ri, Departamenti Amerikan i Shtetit vlerëson se veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë kanë qenë problemi më i rëndësishëm i të drejtave të njerëzit në Kosovë në vitin 2014. Raporti liston edhe problemet të tjera, në mesin e tyre dhuna familjare ndaj grave dhe korrupsioni. Për të gjeturat kryesore, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Kosova si një demokraci parlamentare më 8 qershor të vitit 2014 ka mbajtur zgjedhjet e përgjithshme, të cilat nga vëzhguesit ndërkombëtar janë vlerësuar si të lira dhe të ndershme, ndonse blokada pasuese politike ka vënuar formimin e qeverisë deri më 9 dhjetor. Kështu nis kapitulli për Kosovën në raportin e fundit të lëshuar nga Departamenti Amerikan i Shtetit për të drejtat e njeriut gjatë vitit 2014. Raporti thekson se problemi më i madh në fushën e të drejtave kanë qenë veprimet për të bllokuar normalizimin e marrëdhënieve midis Kosovës dhe Serbisë. Këtu veçohet ngritja blokadave rrugore në veri të Mitrovicës nga zyrtarët serb të Kosovës dhe kufizimet e lirisë së lëvizjes dhe lirisë së lutjes të pelegrinëve ortodoks serb. Dhuna dhe diskriminimi shoqëror kundër pjesëtarëve të pakicave etnike, personave me aftësi të kufizuara dhe pjesëtarëve të komunitetit lesbik, homoseksual, biseksual dhe transseksual kanë përbërë shqetësimin e dytë të madh, ndërsa dhuna familjare ndaj grave është tradhitur si problem i tretë. Raporti i Departamentit Amerikan të Shtetit përmend arrestimin e 17 ish pjesëtarëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, të njohur si grupi i Drenicës, nën akuzat të ndryshme të vrasjes dhe terrorizmit. Të arrestuarit kanë përfshirë zyrtarë të qeverisë me lidhje të forta me Partinë Demokratike të Kosovës, kujton raporti. Ai po ashtu thekson se akuzat për krime lufte kundër ish zyrtarëve të lartë të UÇK-s mbeten në pritje të krimit të një gjykate të veçantë. Kur bëhet fjalë për të zhdukurit, raporti përmend mbi 1600 persona që mbeten të pagjetur që nga lufta e fundit në Kosovë. Departamenti Amerikan i Shtetit i kushton një pjesë të raportit edhe lirisë së fjalës dhe shtypit, thot se qeveria në përgjithësi i ka respektuar këto të drejta, por se zyrtari individual publik, politikan dhe biznesmen kanë bërë përpjekje të friksojnë përfaqësuesit e medjave. Sipas raportit, mediat po ashtu kanë hasur në vështirësi në sigurimin e informacioneve nga qeveria dhe institucionet publike. Në pjesën për korrupsionin, raporti thotë se qeveria ka ndërmarrë hapa për të ndjekur penalisht dhe dënuar zyrtarët që kanë bërë abuzime, por shton se ka pohime se zyrtarët e lartë të përfshirë në korrupsion nuk ndëshkohen. Korrupsioni mbetet problem serioz sipas organizatave ndërkombëtare dhe organizatave jo qeveritare. Mungesa e mbikëqyrjes gjyqësore dhe dobësia e përgjithshme në sundimin e ligjit i kanë kontribuar problemit, thuhet në raportin e Departamentit Amerikan të Shtetit.